Luka pasal 5.
Hiji mangsa Isa aya di sisi talaga Genesaret dirubung ku jelema loba pisan anu haraya ngupingkeun dawuhan Allah. Anjeuna ningali dua parahu kosong di sisi ari nu bogana keur mersihan heurap. Cat anjeuna unggah kana parahu, kek linggih tuluy ngawulang. Beres ngawulang, sasauran ka Simon.
Walah parahuna kanu jero, rungkupkeun heurap teh.
Simon ngawalon.
Rabi, paranto sawengi jeput abdi lintar sabatur-batur. Henteu kekengingan pisan. Ayeuna di piwarang, pade tumut bae.
Ruk ngarungkup, lauk nu karungkup ka cidalobana, nepi ka heurap narada bedah. Tuluy Petrus sabatur-batur ngisarahan kanu araya di parahu sejen. Menta supaya dibantuan. Prak maranehna teh dibarantuan ngalaan lauk di kana parahukeun. Eta parahu pinuh ku lauk nepi kameh kalem. Ngalaman nu kawas kitu breuk bae Simon Sideku payuneun Isa sarta unjukan.
Jungjunan enggal abdi kantunkeun. Abdi mah jalmi doraka.
Unjukan kitu teh bawaning ku ngarasa helok nenjo lauk bebeunanganna sakitu lobana. Nulian-lian oge kitu keneh bae. Nyakitu deui Yakobus jeung Yahya, anak-anak Sebedius, batur anu saparahu. Tapi saur Isa,
ulah sieun, ti samat ayeuna nu bakal dialaku maraneh teh, nya jelema lain lauk.
Sanggeus parahu dikadaratkeun, cul ditaringgalkeun, katut saeusina, maranehna terus ngiring ka Isa. Hiji mangsa, Isa aya di hiji kota, aya hiji jelema lepra. Barang breh nenjo Isa, manehna teh brek Sideku terus unjukan.
Manawi luntur gali, juragan anu iasa nyagerkeun ka sakit abdi teh.
Ku anjeuna nu lepra teh dicabak sarta saurna.
Heug, gera cager.
Sapada harita leprana teh leus leungit bersih. Ku anjeuna ditimbalan ulah cacarita kasasaha saurna deui.
Gera tembongkeun awak maneh ka imam. Bari mawa kurban kulantaran panyakit maneh cager. Nurutkeun parentah Nabi Musa. Pikeun tanda bukti.
Sanajan kitu, teu weleh kabejakeun bae nepi ka jauhna. Nepi ka jelema-jelema teh rabul ka anjeuna. Sajangupingkeun jeung harayang dicakeurkeun ka sakit-kasakitna. Tapi anjeuna mah geus nyingkir ka tempat-tempat anu sepi sarta ngadua. Dina hiji poe, waktu Isa ngawulang, aya sawatara urang Parisi jeung ahli kitab milu nungkulan. Daratang ti desa-desa bawahan Galilea jeung Judea. Oge ti kota Yerusalem. Isa, anu kasartaan kawasa Allah, iasa nyageurkeun anu gadaring. Harita aya nu mawa jelema lumpuh digotong. Niatna rek dideheuskeun ka anjeuna. Tapi weleh teu bisa asup heurin usik. Tungtung nama make jalan tina hateup. Hateup mendikakat. Tuluy nu lumpuh teh diulur jeung gotonganna ka poinan Isa. Ningali kayakinan iman anu sakitu mantepna, nu lumpuh teh ku anjeuna disambut saurna.
Bagea dulur, dosa sampean geus dihampura.
Ahli-ahli kitab jeung urang-urang Parisi tinggerentes.
Naha jelma teh bet mapadani ka Allah? Nasaha anu ia sang hampura dosa lian ti Allah mah?
Gerentes hate aranjeuna ku Isa ka uninga tuluy disauran kieu.
Naha aranjeun kitu mamanahan? Cek kaula ka ieu nu lumpuh. Dosa maneh geus dihampura. Heseun mana jeung upama ku kaula dititah. Gerah hudang terus lempang. Tapi supaya aranjeun uninga yen anak manusia teh kawasa ngahampura dosa, urang buktikeun.
Tuluy anjeuna nimbalan kanu lumpuh.
Kami marentah, gerah hudang, terus balik, gotonganana bawa.
Harita keneh nu lumpuh teh hudang. Ceg kana gotongan, terus balik bari muji syukur ka Allah. Nu nyaraksian kabeh ngarasa helok bari sari-sari sieun. Tuluy ngaromong.
Poe ieu, urang geus nenjo perkara anu ajaib.
Geus kitu Isa kaluar. Beh ningali Lewi tukang cuke keur diuk di kantor cuke ku anjeuna ditimbalan.
Milu ka kami.
Lewi cengkat. Cul nu aya di dinya ditinggalkeun. Tuluy ngiring ka anjeuna. Sanggeus kitu Lewi di imahna ngayakeun jamuan rongkah kangge anjeuna. Lajeng anjeuna tuang bareng jeung tukang-tukang cuke liana jeung nu sejen-sejena deui. Urang-urang Parisi jeung ahli-ahli kitab gegelendeng ka murid-murid anjeuna.
Naha maraneh wat dahar nginum bareng jeung tukang-tukang cuke jeung bangsa daroraka?
Nanging isa anu ngawalerna.
Nu sarehat mah teu perlu tabib. Nu perlu tabib mah anu gadering. Kami ka dunya teh lain rek nyaur nu balener, tapi rek nyaur nu daroraka sina tobat tina dosana.
Tuluy cek urang-urang Parisi teh.
Murid-murid Nabi Yahya jeung murid-murid urang Parisi rajin puasa sarta rajin ngadua. Ari murid-murid sampean mah ahlina kana dahar jeung nginum.
Waler isa.
Nah, ari tamu-tamu Ki Panganten kudu puasa sapanjang Ki Panganten aya keneh babarengan. Sabab aya waktuna Ki Panganten bakal ditarik ti tamu-tamuna teh. Nyaharita waktuna maranehna kudu puasa teh.
Geus kitu anjeuna masihan siloka kieu.
Moal aya anu nyoehkeun baju anyar, sosowehanana dipake namal baju anu geus heubeul. Sabab akibatna hanas nu anyar disoehkeun ari heug sosowehanana dipake nambal nu heubeul, wat henteu saimbang. Oge moal aya anu ngeusikeun ci anggur anyar kana kantong kulit nu geus heubeul. Sabab akibatna anggur anyar teh matak bedah wadah. Anggurna teu kapuluk, kantong wadahna ruksak. Anggur anyar mah wadahna ge kudu anyar. Turug-turug anu geus biasa nginum anggur nu kawak mah moal hayang nginum nu anyar kene. Sabab karasaeun yen anggur nu geus kawak teh alus sarta ngeunah rasana.